Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абураныя дольшчыкі ў Менску выйшлі на вуліцу. Мікалая Дзядка пакінулі ў адзіночцы да 6 снежня. У Амстердаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатру, прысвечанага тэме смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, у студыі навінаў Сергія Бламейка, добры вечар, сёння ў свеце. Коалиция «Грузинская мара», якая перамагла на прайшоўшых у Грузии парламентских выборах, якую узначальвае мільярдер Бедзіна Іванішвілі, атрымае ў законодаўчым органе новага склікання 83 месцы са 150. Партыю президента Михаила Саакашвілі, якая заняла другое месца, будуць прадстаўляць 67 депутатаў. Гэта вынікае з папярэдніх дадзеных Центра выбаркаму Грузии, апублікаваных сёння. Вынікі, магчыма, будуць скарэктаваныя пасля таго, як суды вынесуць рашэнне па скаргах грузінскай мары, якая аспрэчвае перамогу 7 кандыдатаў ад былой кіруючай партыі. Пакістанскі апазіцыйны палітык Імран Хан узначальвае марш пратэсту супраць амерыканскіх удараў у паўднёвым Вазірыстане. Акцыя пачалася сёння ў Ісламабадзе. Калёна ў складзе больш за сотню джыпаў, аўтобусаў і аўтамабіляў мае прайсці 400 кіламетраў да гэтай памежнай з Афганістанам правінцыі. Улады тых раёнаў папярэдзілі, што будуць блакаваць замежных удзельнікаў акцыі пратэсту і не дазволяць ім трапіць у Вазірыстан. У акцыі бяруць удзел прадстаўнікі ангельскіх і амерыканскіх неўрадавых арганізацый. Існуюць асцярогі, што прысутнасць замежнікаў можа зрабіць марш мішэнню для баевікоў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Радыкальны мусульманскі прапаведнік Абу Хамза сёння паўстане перад судом у США паводле вінавачання ў тэрарызме. Цяпер яго трымаюць непадалёк ад будынка федэральнага суду ў Манхэтэне. Абу Хамза прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі пасля экстрадыцыі з Вялікабрытаніі. Высокі суд у Лондоне ў пятніцу дазволіў выдачу Хамзы і яшчэ 4 падазраваных у тэрарызме. Абу Хамза абвінавачваецца ўладамі США ў падтрымцы Аль-Каіды, дапамозе выкраданням у Ямане і ў змове з мэтай адкрыць баявы трэніровачны лагер у Злучаных Штатах. Ізраільскія вайскоўцы збілі сёння на поўдні краіны беспілётны самалёт, які парушыў ізраільскую паветраную прастору. Пошукі абломкаў апарата вядуцца ў паўночнай частцы пустыні Негеў. Улады не выключаюць, што самалёт выкарыстоўвалі для патрэбаў разведкі або з мэтай тэракту. Раней у паветраную прастору Ізраіля час ад часу пранікалі невялікія беспілётныя самалёты. Пры ўдары з аднаго з іх у 2006 годзе быў пашкоджаны карабель ізраільскіх ВМС. Прадстаўнік Ватыкану заявіў, што папа Бенедыкт XVI верагодна памілуе свайго былога супрацоўніка Паола Габрыэлі, які быў асуджаны сёння да 1.5 года турмы за крадзеж папскіх дакументаў і публікацыю іх у сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнік Ватыкану Федэрыка Ламбардзі заявіў, што Габрыэлі, які быў асуджаны судом Ватыкану сёння раніцай, пакуль не пераведзены ў турму і застаецца пад хатнім арыштам. Перад вынясеннем прысуду Паола Габрыэлі звярнуўся да залі судовага паседжання і сказаў, што ён не злодзей і дзейнічаў з глыбокай любоўю да царквы і папы Бенедыкта XVI. На думку некаторых, апублікаваныя дакументы ўскосна могуць сведчыць аб карупцыйным бізнесе ў Ватыкане. Гэта быў выпуск навінаў.